presto. Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Tronoši u eparhiji Šabačkoj. Manastir Tronoša pripada eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se u selu Korenica u neposrednoj blizini Tršića na teritoriji grada Loznice. U Tronoškom letopisu iz 1791. godine kao ktitor manastira spominje se kraljica Katalina Nemanjić, žena kralja Dragutina. Smatra se da je manastir nastao između 1276. i 1282. godine. Manastir je stradao od Turaka krajem 15. veka, kada je crkva porušena do temelja. Takođe, manastir je obnovljen u 16. veku, a crkva je posvećena Vavedenju Bogorodice i podignuta je 1559. godine. Poznate starešine ovog manastira bili su Tihon Ivančević, Georgije Bojić, Antonije Đurđević, Nikolaj Veselinović. Iguman Jovan opremio u manastiru prepisivačku radionicu, gde su od 1571. do 1581. godine prepisivane bogoslužbene knjige za Tronošu i susedne manastire. Tronoški iguman Mihajlo boravio je 1625. godine u Rusiji u periodu od 16. do 18. veka, jer je ruski sinod pomagao ovom manastiru. Olovni pokrivač sa manastirske crkve nasilno je skinut od strane okupatora krajem 17. veka. Pak za vreme Kočine krajine, iguman manastira arhimandrit Stefan Jovanović bio je na čelu borbe naroda protiv Turaka. Od 2017. godine Srpska pravoslavna crkva ga proslavlja kao svetitelja, prepodobnog Stefana Tronoškog. Pak i sam Vuk Stefanović Karadžić je učio u školu u ovom manastiru tokom 1797. godine. Za vreme prvog i drugog srpskog ustanka Tronoša je mesto dogovora ustaničkih vođa, zbog čega doživljava nova razaranja. U Prvom svetskom ratu u manastiru je bila improvizana bolnica za negu ranjenika. Poslednje razaranje Tronoše bilo je na početku Drugog svetskog rata. Uz veliko oštećenje objekta, tada su uništeni vredni rukopisi i predmeti manastirske riznice. Početkom Drugog svetskog rata starešina manastira je bio jeromonah Georgije Bojić, koji je učestvovao u bici za Loznicu 1941. godine. Manastir Tronoša su bratija i narod generalno obnovili 1964. godine u vreme arhimandrita Antonija Đurđevića i episkopa Šabačkog Jovana Velimirovića. Posle Drugog svetskog rata crkva je obnavljena dva puta 1964. i 1987. godine tokom proslavljanja 100 godina od smrti i 200 godina od rođenja Vuka Karadžića. Na putu do manastira nalazi se kapela Svetog Pantelejmona sa česmom 9 Jugovića, koju su po legendi sagradili Jug Bogdan i devetoro braće Jugovića pred polazak u kosovski boj. Ovu česmu obnovio je arhimandrit Metodije i trgovac iz Lešnice Mladen Isaković krajem 19. veka 1894. godine. Manastirska crkva posvećena je Vavedenju Presvete Bogorodice i građena je 1317. godine, a obnovljena 1559. Sadašnja crkva u manastiru iz 1834. godine podignuta kao jednobrodna građevina raškograditeljskog stila. Ikonostas crkve delo je Nikole Jankovića iz 1834. godine. Ovaj živopisac iz 19. veka je na ikonostasu naslikao sve ikone osim dve koje su urađene 1866. godine. Manastir je po završetku živopisa i ikonostasa osvećen 1834. godine. Tog dana je uveden običaj da se svake godine na Veliki četvrtak prilažu dve sveće, duge 2 metra i prečeka 20 cm, a njih prilažu meštani okolnih sela i nazivaju se ratarske sveće. Spomen konak u manastiru je izgrađen 1987. godine. Centralna proslava 7 vekova postojanja obeležena je 16. septembra 2017. godine svetom liturgijom i prigodnim kulturno-umetničkim programom. Liturgiju je služio patrijar srpski, danas počivši Irinej, sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Tom prilikom je episkop Šabački Lavrentije pročitao odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve o kanonizaciji prepodobnog Stefana Tronoškog.